Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 27 janarit, lajmet shkurt.
Në një deklaratë përbashkët, kryetarët e Komisionit, Këshillit dhe Parlamentit Bashkimit Evropian kujtojnë 75 vjetorin e çlirimit kampit për qëndrimit nazist Auschwitz-Birkenau.
Sot, kur kremtohet dita e kujtesës, po ecim mbi gjurmët e tre papëve në Auschwitz-Birkenau, kamp nazist i shfarosjes.
Në të dielën e parë të fjalës Zotit, Papa na çon përmes leximeve tek zanafilla e predikimit Krishtit. Është tektim në gurat e fjales jetës për të kuptuar rëndësinë e saj.
Jemi të thirur, tha Papa në Engjëllin e të Nëzot, ti besojmë fjales Krishtit, të hapim zemrën për mshirën e atit e të shëndrohemi nga hiri shpirtit shenjt. Pas lutjes, Francesku shpreu afërsi njerëzve të smur nga virusi që vjen të përhapet në Kinë.
Nuk duhet njekim logjikat e botës, por të avem mirë veshin të vegjelve të varfërve, sepse Zotit i pëlqen t'i dërgoj mesajet e veta për mes tyre, e dishron të shëlbohen të gjithë. Këtë kërkoj Papa duke kryesuar mbrëmësorit e solemnitetit të këthimit të shënpalit.
81 viktimat e virusit që po përhapet me shpejtësi në Kinë. Prezidenti Institutit Mjekësisë Universitetit Hong Kong, të profesor Gabriel Leung deklaroi sot se numri njerëzve të smur mund dyfishohet çdo javë nëse virusi vjen të përhapet me këtë shpejtësi e nëse autoritetet shëndetësore nuk ndërhyjnë masivisht.
Më 27 janar kalendari kishtar përkujton që në Angela Merichin, Virgjër. Angela e kuptoi se Zoti po e thriste për të ndihmuar shpirtëresht e materialisht vajzat. Aso ku e shkolla ishte privilegji vajzave të familjeve të pasura e kryesisht meshkujve. Për të vënë jetë nismën e saj, më 1535 themeloi shoqërinë e Shën Ursulës, kongregat rregulltarësh që njihen si Ursuline, me misionin për hapjen e konvikteve të shkollave femërore, duke u bërë kështu pararënse e instituteve shekullare.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia gjuhës shqipe.
Në mikrofon
Katarina Nushi
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
75 vjet më parë, forcat aleate çliruan kampin nazist për qëndrimit Auschwitz-Birkenau, duke i dhënë kështu fund krimit më të rryer në historinë evropiane, shfarosjes planifikuar të hebrejve në Evropë. 6 milion fëmijë, gra dhe burra hebrejë u vranë bashkë me miliona njerëz të tjerë të pafajshëm, përfshirë qindra mijëra rom të përsekutuar për etninë e tyre. Çmimi i paguar që jashtëzakonisht i lartë, por nuk mund kishte triumf më simbolik e më të madh mi nazizmin se sa përkujtimi i kësaj fitoreje në Izrael. Në një deklaratë përbashkët, përfaqësuesit e institucioneve evropiane, Ursula von der Leyen, Charles Michel, David Maria Sassoli, përkatësisht kryetarë të Komisionit, Këshillit dhe Parlamentit Evropian, i referohen forumit të 5 botëror për kujtimin e Holokaustit që u mbajtëtejtën më 23 janar në Yad Vashem të Izraelit. Kujtojmë se më 27 janar 1945, kampi i Auschwitz-Birkenau u çlirua nga forcat e armate sovjetike, e kjo datë, me vendim të OKB-s, kremtohet çdo vit si dita e kujtesës, për të mos harruar ç'ndolli, që ajo histori mizore të mos përsëritet kurrë më.
Revizionizmi dhe mungesa e arsimit, lexohet në tekstin e krerëve evropiane, kërcnojnë kuptimin e përbashkët të unicitetit të Shoahut, i nevojshëm për ta shndruar britmen ton kurrë më në veprime konkrete. Me pjesëmarrjen ton takimin e krerëve të shteteve dhe qeverive në Jeruzalem, ne i bashkojmë zërat me ata që duan t'i ndalojnë me vendosmëri ekstremistët dhe populistët të kapërcejnë pa u shqetësuar çdo vit demarkacioni, duke vënë diskutim edhe njëherë dignitetin njerëzor dhe barazinë të gjitha qenieve njerëzore. Holokausti, pohojnë trenën shkruesit, ishte tragjedi evropiane, një qast i rëndësishëm në historinë tonë, trashëgimia e cilit bën pjesë në ADN-n e Bashkimit Evropian. Kujtimi i Shoahut nuk është qëllim në vetvete. Është një nga gurë themelët e vlerave evropiane në një Evropë që e vendos humanitetin në qendër, mbrojtur nga sunimi i ligjit, i demokracisë dhe i drejtave themelore.
Tre përfaqësuesit e institucioneve të Bashkimit Evropian mendojnë se aktualisht jemi në ullkryq, ndërsa numri i të mbijetuarve të Holokaustit bëhet gjithnjë më i vogël, shkruajnë ata, duhet gjejmë mënyra të reja për të kujtuar, duke dëgjuar dëshmitë e pasardhësve të tyre, të cilët na bëjnë thirrje të jemi vigjilent përballë valës në rritje të antisemizmit, i cili kërcënon vlerat e shtrenjta për ne. Pluralizmin, larmin, lirinë e fesë dhe të shprehjes, vlera që i mbrojnë pa dallim të gjitha pakicat, tani e përgjithmonë. Bashkësitë hebraike nënvizojnë ata, kontribuan në formimin e identitetit evropian dhe gjithmonë do të jenë pjesë përbërëse e tij. Të gjithë protagonistët e shoqërisë sonë, të vjetër e të rinj, duhet ta përvetësojnë mësimin që rrjedh nga pësimi i Shoahut. Në këtë ditë të kujtesës pra theksojnë Ursula von der Leyen, Charles Michel e David Maria Sassoli, është detyra jonë të qëndrojnë pranë bashkësive hebraike, të cilat kërcënohen sërish në gjithë Evropën. Vendet antare të Bashkimit Evropian deklarojnë një zëri e fuqishëm se nuk ka vend në Europë për asnjë formë racizmi, antisemitizmi dhe urrejtjeje, formë që ne do t'a luftoj me gjitha mënyrat e mundshme. E së fundi, shkruajnë krejt evropian, është e nevojshme që autoritetet kombëtare dhe protagonistet e çdo sektorit shoqërisë civile të bashkohen për theksuar se Evropa është e do t'jetë vendosmërisht vigjilente, kudo dhe kurdo herë që kërcënohen vlera demokratike.
Janë tre papët që shkelën në kampin e shfarosjes Auschwitz e Birkenau në këtë vend të tmerrshëm, shejtërore dhe imbjes. Me 7 korrik të vitit 1979, John Paul II kremton të këtu meshën shenjte, më pas me 28 maj 2016 kampin nazist shfarosjes në Poloni e viziton të Benedikti 16. Tyre shtektimeve në përfaqet tragjike të historisë, i shtohet edhe vizita e heshtur e Papa Franciskut me 29 korrik 2016. 16. Vizita të dhimbshme larg njëra tjetrës në kohë, por që i bashkon një gjë e vetme, lutja për shpirtin atyre të cilët ushuan kushtet çnjerëzore, të rrethuar me tela ferc, e atyre që mbeten të ngarkuar me kujtimet më të frikshme deri në fund jetës. John Paul II, Benedikti 16 e Papa Francesku lan gjurmët mbi ato të njerëzve të shuar këtu nga mizoria e verbër, por edhe të atyre që ngadhnyen mbi vdekjen, si shën Maximilian Kolbe, që dhuroi jetën në Auschwitz e Birkenau për të shpëtuar atë të një njeriu të pafajshëm.
Duke kremtuar meshën pranë kampit për qëndrimit të Auschwitz e Birkenau më 1979, Papa Wojtyla kujtoi se ky vend u ngrit mbi urrejtjen dhe poshtrimin e njerëzit në emër të një ideologjie të çmendur, vendi i ndërtuar mbi barbarinë, ku hyet pasi të kesh kapërcyer një portë mbi të cilën shkruhet Arbeit macht frei. Puna të bën të lirë. Bishkrim ky, patin e nënvizuar John Paul II në homelinë e rastit me tingëllim tallës, sepse në kundërshtim të plot me që ka ndodhte pas asaj porte, asaj golgote të botës sot me në cilën vijojmë të jetojmë. Papa Polaku gjunjëzua para rasave, shumica pa emër, para varreve, plot me viktimat e popujve që të ngjallin në shpirt merrin e njerëz nga vijat e kufirit urrejtjes. Auschwitz është dëshmitar i luftës dhe i pasojave të saj makabre, i kacafytjes së njerëzit me njerëzin, i thellimit urrejtjes që shkakton shkatërrime të frikshme e ushqen mizorinë, pati kujtuar Papa Polak.
Papa Benedikti 16 shkelin këtë vend të merri ku kryen krime të pashembullta kundër Zotit e kundër njerëzit. Gjatë vizitës së tij në Poloni, John Paul II pati kujtuar Papa Gjerman, ishte këtu si biri popullit polak. Unë, si biri popullit Gjerman, në gjirin e të cilit një grup kriminelesh morin dorë pushtetin me premtimet rreme në emër Gjermanisë madhe, të rifitimit lavdis hershme të mirëqenjes së dëshëruar, edhe me forcën e terrorit e të friksimit. E kështu, ja dolin banesh ta përdorte popullin ton si mjet lakmisë vetë çmendur, tetjes për shkatrim me sunim. Vendi ku ndodhemi, pati nënvizuar Benedikti 16, është vendi kujtesës, vend i Shoah. E kaluara nuk është kur vetëm e kaluar. Ajo na përket edhe ne e na tregon udhët ku nuk duhet ecur, por edhe ato ku duhet ecur.
Vizita e Papës Francesku në Golgotën e kove moderne në vitin 2006 kaloi me heshtje e lutje. Papa eci nga dal në këmb në portën famkeqe mi cilin lexohet puna të bënd të lirë. Arritin sheshin e apelit ku vareshin të burgosurit e nazistëve. Preku e puthi traret e strukturës që përdorej për varjet. Në hyrje të blokut 11, Francesku u takua me dy njerëz që dolën gjallë nga ky vend vdekjeje. Pas këtyre çasteve të jashtëzakonshme, 8 prekse vijuan për çafimet e shtrëngimit e duarve, ndërsa papa ecte ngadalë me nushëm drejt murit pushkatimeve. Për të ndalur aty disa qaste, e qasti më prekës ishte kur shtriudoren për ta prekur atë vend, e mbeti për pak minuta i ngrirë, si shtatore e bardhe kujtesës, në heshtje, në lutje. Së fundi me një auto elektrike përshkoj rrugën për gjatë binarve, ku kalon të treni që sillte të këtu karvanet e të internuarve. Në kampin Birkenau, Papa kaloi para 23 pllakave përkujtimore të monumentit ndërkombëtar ngritur për kujtim të viktimave të nazizmit. Ishin minuta heshtje, të ndërprera vetëm nga vaji një foshnjeje. Më pas, çasti i fundit, ai i vizitës dhe i takimit me 25 të drejtë të kombeve, gra e burra që nuk ju nënshtruan tërbimit të skeqes.
Vedia e dashurisë pas një shpërblim që na dhuron Zoti dhe kuptimi i faktit se Zoti erdhi vetë të na vizitoi, duke u bërë njeri, na krijon mundësinë ta kuptojmë mesazhin e parë të Jezusit drejtuar njerëzimit. Na e kujtoi Papa Francesku në homilinë e kësaj zgjedhje të parë fjalës së Zotit kremtuar me 26 janar, duke u frymzuar nga fraza krejt e thjeshtë e Mateut shputur nga Ungjilli: "Pendojuni, sepse mërtria e qiellit është fare pranë."
Ora Gesù ci dice che il regno del cielo è vicino.
E kjo është baza e të gjitha predikimeve të Krishtit. Krishti na kujton se mërtria e Zotit është fare pranë, por çdo të thotë kjo? Mërtria e qiellit është mërtria e Zotit ose mënyra si sunon, qëndrimi që mban ndaj nesh. Tani Jezusi na kujton se mërtria e qiellit është pranë, se Zoti vetë është pranë. Ja e reja, mesazhi i parë. Zoti nuk është larg, ai që banon në qiell, zbriti në tokë ku bën njeri, i shembi muret, i shkurtoi distancat, jo për meritën tonë. Ai zbriti, erdhi të na takoi.
Është mesazh gëzimi, e vjoj Papa, me rënjë në dashuri, na këshillon të ndrojmë jetë, sepse nisi një kohë e re, cila na qon nga terri në dritë e në të njëjtën kohë, na shkund e na jep guxim. Ndroni jetë, sepse nisi një mënyrë e re të jetuarit, perëndoj koha e jetuarit vetëm për vete. Erdhi koha për të jetuar me Zotin e për Zotin, me tjerët e për tjerët, me dashuri e për dashuri. Jezusi ta përsërit edhe ty.
Coraggio, ti sono vicino. Fammi posto e la tua vita cambierà.
Guxim, jam pranë teje. Bëm pak zven e jeta jote do të ndryshoj. Prandaj ta dhuron Zoti fjalën e tij, që ti ta pranosh si letër dashurie shkruar për ty, për ta ndjerë se ai është aty fare pranë. Fjala e tij të ngushëllon e të inkurajon, e njëkohësisht të nxit penohesh, të ndrosh rrugë. Fjala e tij të shkund, të çliron nga paraliza e egoizmit, sepse fjala e tij e ka këtë forcë, ta ndron jetën, të bën të kalosh nga errësira në dritë. Kjo është forca e fjalës së tij.
Bukuria dhe risia e Jezusit kuptohen më një herë edhe duke parë vendin ku nisi të predikoi së pari. Zgjodhi zona terta, ato që nuk do të kishim menduar kurrë, po Zoti dihet, është kështu. Krishti nënvizoi Papa e nis predikimin publik nga Galileja e fiseve, udhkryq popull ishte ndryshëm, të huaj.
Non era certo il luogo dove si trovava la purezza religiosa del popolo eletto.
Nuk ishte sigurisht vendi ku gjinte pastërtia fetare e popullit të zgjedhur. E megjithatë, Jezusi nisi pikërisht që aty, jo nga tremja e tempullit të Jeruzalemit, por nga ana e kundërt e vendit, nga Galileja e popujve, vend kufiri, periferie. Prek me vjen mesazhi, fjala që shpëton nuk shkon në kërkim të viseve të zgjedhura, të sterilizuara, të sigurta, vjen në gjeratore tona, në rësira tona.
Në të njëjtë mënyrë si atëherë ku era kryqi tërthor mbar Galilesë duke kumtuar Ungjillin e duke shëruar çdo lloj smundjeje, Krishti nuk ka friktec në mjetë të rinave smunjeve të zemrës son.
Egli sa che solo il suo perdono ci guarisce.
A je di se vetëm njesa e ti mund të nashëroj, vetëm prania e ti të nashënroj, një fjale vetëme e ti të narinoj, ati që përshkoj ullën e detit, tja hapim ullët tona më turpirta, ato që i kemi në shpirt, e që nuk duam të najshokush, pra na i fshejmë, tja hapim ullët tona më të përpjeta, e talem të najuj në shpirt fjala e ti, fjale gjallë e frytshme, e të najshqyrtoj ndjenjat dhe menimet e zemërs. Jezusi flet me njerëz të zakonshëm, nuk janë njerëz të zgjedhur mbi bazën aftësive atë devoçëm që luten në tempull, po njerëz të thjeshtë, që punojnë gjithë ditën. Tyre njerëzve kujtoi Papa u drejtohet s'pari Krishti. Flet me dy peshkatar të thjeshtë me gjuhën e tyre. Do t'ju bëj peshkatar njerëzish, lexojmë fjalën e tij në Ungjill. E ata i lanë me një herë rjeta dhe noqen pas.
E me ftesën për ta dëgjuar këtë fjalë, përfundoi Papa homelin.
Cominciamo dal Vangelo, teniamolo aperto sul comodino di casa.
Të fillojmë nga Ungjilli, ta mbajmë të hapur mbi komodinën e shtëpisë, ta marrim me veten gjepa në çantë, ta lexojmë celular, ta lëmë të na frymëzojë çdo ditë, e do të zbulojmë se Zoti është pranë, se e ndriçon errësirën tonë, e se na prin me shumë dashuri në detin plot dallg të jetës, drejt dritës.
Pas meshës kremtuar në bazilikën e Shën Pjetrit me rastin e së dielës së parë, kushtuar fjalës së Zotit, Papa Francesku ndaluar përsëri gjatë lutjes së Angelton Zot të Kungjillit djeshëm, përqendruar mbi fillimin e misionit publik të Jezusit.
Më pas kujtoi të smurët nga gërbula dhe u ndalua për disa çaste edhe për të shprehur afërsinë të smurëve për shkak të virusit që vijon përhapet në Kinë. Zoti u lut i pranoft të vdekurit në paqen e tij, i ngushëlloft familjet dhe mbështet angazhimin e madh të bashkisë kineze për ta luftuar epidemin.
Janë tashmë 81 viktimat e virusit që po përhapet me shpejtësi në Kinë. Autoritetet e Pekinit kanë shtyrë deri me dy shkurt pushimet e vitit të ri kinez në mënyrë që njerëzit të mos lëvizin nga shtëpia. Sipas njoftimeve zyrtare të smurët nga koronavirusi, siç quhet virusi i ri, kanë arritur shifrën 2744 vet, por lajmet pa kontrolluara nga regjimi komunist kinez e rrisin këtë shifër spaku deri në 90.000 vet.
Drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, deklaroi se po punohet 24 orë në ditë e çdo ditë për ta mbështetur Kinën dhe popullin e saj në këtë çast të vështirë. OBSHE-ja po informon gjithë vendet për këtë situatë e po jep direktiva të veçanta për mënyrën e reagimit. Sot drejtori ndodhet në Pekin, ndërsa kryeministri kinez Li Keqiang shkoi në Wuhan, qyteti provincës së Hubei, ku shfaq virusi për herë të parë. Ai u takua me mjekët e spitalit që krerët e Pekinit kanë dhënë urdhër të ndërtohet menjëherë për të bërë ballë kësaj emergjence. Ndërkaq, revista prestigjioze shkencore The Lancet shkruan se pacientit të parë janë shfaqur simptomat me 1 dhjetor 2019 e asnjë nga familjarët nuk ka pasur efe ose probleme të tjera. Gjithashtu, nuk ka lidhje epidemiologjike ndërmjet këtij pacienti dhe rasteve të tjera.
Siç kanë vërejtur ekspertët, koronavirus është mjaft i ngjashëm me virusin SARS, që shkaktoi qindra të vdekur në Kinë para disa vitesh, por nuk është as vdekje prurës sa ai, por përhapet shumë shpejt. Virusi kam rritur në Kanada, në Australi numërohet rasti 5, të tjerë në Korenë e Jugut, në Tajland dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjithnjë është fjala për njerëz që kanë qenë në Wuhan e janë kthyer në shtëpitë e tyre duke sjell me vete edhe musafirin e paftuar e tepër të rrezikshëm. Vendet ndryshme të botës po organizohen për të rrëhequr qytetarët e tyre nga Wuhan, ndërsa Mongolia në kufi me Kinën ka mbyllur kufit. Deri me 2 mars do të mbeten mbyllur edhe të gjitha universitetet, shkollat, kopshtet e qerdhët, pavarësisht se në Mongoli akoma nuk ka raste të smurësh me koronavirus.
Ky ishte dhe lajmi i fundit i programit ton. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.